Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 15 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីបាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV សង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកលំហសេរីភាពយុវជនខណៈមន្ត្រីថាសេរីភាពមានទូលំទូលាយរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលំហស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៅស្ថិតក្រោមការគាបសង្កត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរចិនតាមប្រមាញ់ការកិច្ចមិនបង់ពន្ធខណៈប្រឈមនឹងបញ្ហាថវិកានិងបំណុលអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ដែលអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាជាងការចាប់ខ្លួនមនុស្សកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រវីអូអេតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបានព័ត៌មានអំពីការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែសីហាមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះ
ប្រជាជនខ្មែរថាព័ត៌មាននេះខាងពូទទួលបានហើយកងកម្លាំងនឹងសហការបានត្រៀមផែនការរួចស្រេចសម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើបំផ្លាញសន្តិសុខសង្គមនេះបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនគឺយើងអនុវត្តទៅតាមសារក្រមតុលាការដែលចាប់ខ្លួន10នាក់ហើយបាទ
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ CLV ដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ខេត្តនៅភាគអេសានចំនួន4អភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទាំងនៅខាងក្រៅនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាជជែកវិញ្ញាចដោយខ្លះគ្រប់គ្រងនិងខ្លះមិនគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះដោយពួកគេបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ខេត្តចំនួន4បន្ថែមទៀតទៅវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសារលើបណ្ដាញសង្គមបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនៃប្រទេសទាំង3និងមិនមានប្រទេសណាមួយបាត់បង់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឡើយស្របពេលដែលមានការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហោះសារអំពីការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះដោយក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយចំណែកក្រុមមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ឈ្មោះថារូបរួមដើម្បីជាតិដែលមានអ្នកគណនីជាច្រើនប៉ុនអ្នកមានការជជែកគ្នាអំពីគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបានលើកឡើងអំពីក្រុម Telegram ដែលមានឈ្មោះរូបរួមដើម្បីជាតិថាជាក្រុមរៀបចំផែនការធ្វើបាតកម្មនិងអំពាវនាវឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែកកណ្ដងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុម Telegram រូបរួមដើម្បីជាតិនោះបញ្ឈប់ផែនការ ការធ្វើបាតកម្មដើម្បីកុំឲ្យប្រឈមទៅនឹងវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រវីយូអេថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តចាប់ខ្លួនបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលរួមប្រឆាំងនិងមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីចំនួននិងសមាជិកអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួននៅឡើយនោះទេ
សមត្ថកិច្ចចំណុចសុខាភិបាលគឺយើងនៅតែបន្តនៅក្នុងការបង្ក្រាបឬក៏ចាប់ខ្លួននៅបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលសកម្មនៅក្នុងការដែលបំផុសបំផុលនៅក្នុងការចូលរួមអត់ដកថយគឺយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់មិនន័យថាចាប់ខ្លួនពួកគេបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការឲ្យអនុវត្តទោស
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការខាត់ខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ដោយពុំមានមូលហេតុច្បាស់លាស់លោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ CLV បន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការចាប់ខ្លួន
បញ្ជូលនៃការបកស្រាយបន្ថែមទៀតពីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានយល់អំពី CLV វាជារឿងសំខាន់ណាស់ណាបាទពីព្រោះបើសិនជាពលរដ្ឋលោកមិនបានយល់ច្បាស់អំពីរឿង CLV នេះនាំឲ្យមានការគិតនិងការយល់នឹងវាអាចមានភាពខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានការបញ្ជូលបន្ថែមនឹងការបកស្រាយបន្ថែមឲ្យជាបន្តទៅទៀតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានយល់ពីបញ្ហានេះវាជារឿងមួយល្អសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់បាទ
គម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេស3គឺកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលបានឯកភាពគ្នាដាក់ខេត្តចំនួន13រួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍដោយកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន4គឺរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍគឺជាប្រភពនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍និងវប្បធម៌រាយការណ៍ពីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សង្គមស៊ីវិលជាង10ស្ថាប័នលើកឡើងថាការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការយាយីសកម្មជនគឺជាការរារាំងភាពសកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពដើម្បីឲ្យយុវជនអាចចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជាមានលំហសេរីភាពយ៉ាងទូលំទូលាយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលជាង10ស្ថាប័នជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពដល់យុវជនដើម្បីអាចចូលរួមកិច្ចការសង្គមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីយុវជនជាច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍ការងារសង្គមនិងនយោបាយដោយសារបារម្ភពីការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសង្គមស៊ីវិលចំនួន12ស្ថាប័នរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាអង្គការជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍនិងអង្គការសង្ត្រាលជាដើមបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមមូលបត្រការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសិទ្ធិអំណាចយុវជនឆ្ពោះទៅរកយុត្តិធម៌សង្គមល្អប្រសើរសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានចាត់ទុកការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ថាជាការជំរុញនូវវឌ្ឍនភាពនិងបង្កើតបានភាពល្អប្រសើរនៃយុត្តិធម៌សង្គមពួកគេថាប្រសិនបើយុវជនពុំទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនិងបរិយាកាសល្អប្រសើរទេនោះយុវជននឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករបំពេញមហិច្ឆតារបស់អ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយសំឡេងរបស់យុវជននឹងត្រូវបានបំបាត់ចោលលោកហេងកឹមហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាខ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យុវជនមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយខណៈសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប
់មានរបាយការណ៍មួយចំនួនបានកំណត់សម្គាល់ថាប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានចំនួននៃការខាត់ខ្លួនមានការកើតឡើងហើយ8ខែចុងក្រោយនេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសង្គមនិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតមានការកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលយើងចាត់ទុកថានេះគឺជាការមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងប្រមាណថ្ងៃនេះដូចជាមានជាយឹមប្រ តប្រតឹងទៅលើការជុំជុំឯជាដើមឡាក់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែយើងមានការព្រួយបារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៃការចូលរួមហើយការចូលរួមរបស់យុវជន
បាទតាមលោកហេងកំហុងកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ត្រូវដើរឲ្យស្របតាមសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន
់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងជារដ្ឋអធិបតេយ្យប៉ុន្តែយើងមិនមែនជារដ្ឋដែលរស់នៅឯកាពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេសហគមន៍អន្តរជាតិយើងត្រូវការពួកគេយើងពឹងផ្អែកទៅលើពួកគេហើយក៏ពួកយើងអត់ចង់ឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការកត់សម្គាល់ឬក៏វាយតម្លៃណាមួយមកលើយើងដែរថាមានភាពមិនល្អប្រសើរផ្នែកពើពុករលួយផ្នែកអនុវត្តសិទ្ធិផ្សេងៗយើងចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលមកយើងក្នុងរូបភាពល្អហើយបើចង់ឲ្យមើលមកយើងក្នុងរូបភាពល្អតើតែយើងនឹងអនុវត្តបានល្អប្រសើរដូចគ្នា
ចំណែកលោកសាន់ម៉ាឡាប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍដែលជាវាគ្មិនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលើកឡើងថាយុតិធម៌សង្គមមិនតមានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយដោយសារនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាអ្វីមួយតែងតែស្វែងរកយុតិធម៌តាមបណ្ដាញសង្គមជាជាងការប្រើប្រាស់តុលាការ
យើងឃើញនៅពេលដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងដូចជាករណីគម្រោងអភិវឌ្ឍឆោបបោកបាទប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារគម្រោងដីឡូអចលនទ្រព្យដែលអតិជនគាត់បង់លុយហើយអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌អត់ទទួលបានផ្ទះក៏មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ្នកត្រង់សង្គមដើម្បីបង្ហោះដើម្បីពីវនីវសុំយុត្តិធម៌នេះវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងថាសង្គមយើងវានៅអត់ទាន់មានយុត្តិធម៌ល្អប្រសើរបានជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌
កាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន12ស្ថាប័ននេះបានរៀបចំវេទិកាយុវជនកម្ពុជាលើកទី2និងប្រារព្ធទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2024ដែលមានការចូលរួមពីសិស្សនិស្សិតនិងព្រះសង្ឃដើម្បីពិគ្រោះយោបល់លើប្រធានបទចំនួន4ប្រធានបទទាំងនោះរួមមានការលើកកម្ពស់សេរីភាពមូលដ្ឋាននិងយុត្តិធម៌សង្គមការលើកកម្ពស់សិទ្ធិបរិស្ថាននិងកិច្ចការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិយុវជននិងអក្ខរកម្ម Digital ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងទស្សនៈយុវជនចំពោះអំពើពុករលួយក្រោយការពិភាក្សាពួកគេបានដាក់ចេញជាអនុសាសន៍ចំនួន15ចំណុចទៅការរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ចំនួន15ចំណុចនោះមានដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលរួមកិច្ចការសង្គមដែលគ្មានការភ័យខ្លាចបើកលំហសេរីភាពឲ្យយុវជនសម្ដែងមតិដោយសេរីនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការជួបជជែកពិភាក្សាជាមួយអ្នកធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ចិត្តរដ្ឋាភិបាលគួរពន្យល់នីតិវិធីនិងស្នើទៅការរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានអនុសាសន៍ផ្សេងទៀតដូចជាក្រសួងអប់រំគួរបង្កើនចំនួនម៉ោងនិងវគ្គពិសេសអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលរួមមានសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងការពិភាក្សាអំពីកិច្ចការសង្គមនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៃការជ្រើសរើសប្រធានបទសិក្សាស្រាវជ្រាវគួរមានការបើកចំហឲ្យបានទូលាយក្រៅពីនេះពាក់ព័ន្ធការងារបរិស្ថានពួកគេផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមកិច្ចការងារបរិស្ថាននិងបង្កើនការតាមដាននិងការអនុវត្តច្បាប់ដែលគ្មានការលើកលែងចំពោះបុគ្គលណាដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជាដើមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះថាការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាការរារាំងភាពសកម្មរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់ថាការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការចំពោះអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសកម្មជនកិច្ចការសង្គមមួយចំនួនរួមមានករណីលោកសង្សានករណាលោកកើតសារាយលោកស្រុនស្រុនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាឧទាហរណ៍នៃការរារាំងដល់ភាពសកម្មរបស់យុវជនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះកំណត់នៃការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបច្ចុប្បន្នសកម្មជនសង្គមសមាជិកសហជីពដែលចោទក្រំបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺការតែបង្កការខ្លាចរអាខ្លាំងខ្លាំងឡើងនិងជាហេតុបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនមិនមានភាពក្លាហានក្នុងការជជែកបញ្ហានយោបាយជជែកអំពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមផងដែរយោងតាមទិន្នន័យសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការដំឡាភាពឆ្នាំ2022បង្ហាញថាក្នុងចំណោមយុវជន1600នាក់ដែលចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍មានយុវជន82%មិនចាប់អារម្មណ៍នយោបាយលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នយុវជនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់លើកឡើងតែមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពល្មើសនឹងច្បាប់
សប្តាហ៍នេះកម្ពុជាយើងមានលំហសេរីភាពយ៉ាងទូលំទូលាយណាស់បាទអត់មានខ្វះចន្លោះនៅកន្លែងណាទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគឺមានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមបាទក្នុងការងារសង្គមនឹងឲ្យបានច្រើនមែនទេពីព្រោះជាការងារសំខាន់ណាស់ដែលយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយកសាងអ ភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យលឿនទៅមុខបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំសម្ដែងមតិជាដើមក៏ប៉ុន្តែជនណាក៏ដោយមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិភាពសាធារណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងសន្តិសុខជាតិបានឡើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាអង្គការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលហៅកាត់ថា Civil Cause បានចេញរបាយការណ៍វិញតម្លៃអំពីស្ថានភាពលំហស៊ីវិលនៅកម្ពុជាថាត្រូវបានគាបសង្កត់ដោយសារច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ត្រូវបានប្រើខុសជាញឹកញាប់ដើម្បីយាយីនិងដាក់ទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសហជីពសកម្មជនយុវជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនច្រានចោលដោយថាការវិញតម្លៃរបស់អង្គការ Civil Cause មិនមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលខុសពីស្ថានភាពពិតនិងមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
VOA បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យទៅលើករណីនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអ្នកសហជីពនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលនៅតែបន្តកើតមានអំឡុងពេលកូនប្រុសច្បងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសអង្គការ Civicus ដែលជាស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយមានបេសកកម្មតាមដានមើលស្ថានភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសចំនួន196បានចាត់ទុកថាលំហស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងការគាបសង្កត់ហើយច្បាប់រដ្ឋបិទជាច្រើននៅតែត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់គោលដៅលើក្រុមអ្នកជំទាស់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលហៅកាត់ថា Civicus បានវិនិច្ឆ័យតម្លៃថាស្ថានភាពនៃលំហស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគាបសង្កត់ដោយសារច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ត្រូវបានប្រើខុសជាញឹកញាប់ដើម្បីយាយីនិងដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសហជីពសកម្មជនយុវជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងរបាយការណ៍តាមដានរបស់អង្គការ Civicus ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាមានការលើកឡើងអំពីការពង្រឹងអំណាចដឹកនាំប្រទេសរបស់គ្រួសារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅពេលស្ថិតក្នុងតំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនមានតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីពេលដែលព្រះមហាក្សត្រមិនមានព្រះរាជវត្តមានក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍ដដែលបានពណ៌នាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាដែលទទូចសុំឲ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកទាំងនោះចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយដោយសេរីក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានទទូចឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានលុបចោលច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមជំទាស់និងសង្គមស៊ីវិលឲ្យធានាថាបទបញ្ញត្តិជាតិត្រូវស្របតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាកម្ពុជាគួរពិនិត្យនិងកែលម្អលំហស៊ីវិលនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតទៅតាមការរកឃើញពីអង្គការអន្តរជាតិនានានិងអនុសាសន៍របស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបញ្ជៀសការខាតបង់ប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដោយករណីការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីភាគីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការមិនបន្តឡើងវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្ពុជានៃការកន្លងមកគឺយើងឃើញហើយបញ្ហាជំរងចម្រាស់រឿងលំហសេរីភាពលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេកាត់អនុគ្រោះពន្ធ 20% អញ្ចឹងទៅហើយនឹងការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP ក៏មិនត្រូវទាន់បានបន្តអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាយើងពិនិត្យទៅលើអនុសាសន៍និងរបាយការណ៍របស់គេហើយយើងធ្វើការកែលម្អឲ្យមានភាពល្អប្រសើរកម្ពុជានឹងទទួលផលចំណេញ
របាយការណ៍របស់អង្គការ Civicus ដែលជាស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនឹងមានបេសកកម្មតាមដានមើលស្ថានភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសចំនួន196បានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយថ្មីៗនេះសកម្មជនដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រមបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសសកម្មជនកើតសារាយត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនចំពោះការនិយាយជាចំហអំពីការបដិញ្ញចេញពីដីធ្លីហើយការផ្ដន់ទាទោសមេដឹកនាំសហជីពឈឹមស៊ីធត្រូវបានតម្កល់ទុក របាយការណ៍បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាការយាយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមេដឹកនាំសហជីពបានបន្តកើតមានគណៈក្រុមការពារសិទ្ធិពលករគឺអង្គការសង្ត្រាល់ត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅចំពោះការរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិសហជីពសកម្មជនដីធ្លីត្រូវបានប្រន់ទាទោសចំពោះការប៉ុនប៉ងដាក់ញត្តិគណៈក្រុមកម្មករនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនសមាជិកបកជំទាស់ជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនយាយីនិងវាយប្រហារគ្រាការសងសឹកលឺអ្នកកសែតបានកើនឡើងជាខ្លាំងសមាជិកសហគមន៍សំរោងត្បូងដែលធ្វើការតវ៉ាត្រូវបានរញច្រានយ៉ាងកំរោលពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទោះជាមានការបកស្រាយពីអង្គការ Civicus យ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងយុតិធម៌បានចាត់ទុកថាការវាយតម្លៃរបស់អង្គការ Civicus ធ្វើឡើងដោយខ្វះការពិនិត្យលើសកម្មភាពរបស់សកម្មជនទាំងនោះថាតើជាទម្រង់នៃការអនុវត្តសិទ្ធិឬជាការរំលោភច្បាប់រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបន្ថែមថាការវាយតម្លៃរបស់អង្គការ Civicus មិនមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខុសពីស្ថានភាពពិតនិងមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
បាទការវាយតម្លៃរបស់គាត់គឺផ្ដោតទៅលើរូបភាពក៏តែផ្ដោតទៅលើទឹកធឿច្បាប់និងតិទិដ្ឋាការរបស់កម្ពុជាគាត់ឃើញថាការវាយចប់ទៅលើសកម្មជនតែគាត់អត់ពិនិត្យមើលថាសកម្មជនបានធ្វើអីខ្លះតើសកម្មភាពនោះជាការអនុវត្តសិទ្ធិឬមួយក៏ជាការបំពានច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយសមត្ថកិច្ចគេមានអីខ្លះដែលឈានទៅដល់ការចាត់វិធានការច្បាប់អញ្ចឹងការវាយតម្លៃរបស់គាត់នឹងវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏អត់ត្រឹមត្រូវដែរទៅតាមទឹកភាពជាក់ស្ដែងហើយទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា
ក្នុងការពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអង្គការ Civicus បានរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលើកទី46ដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋជាសមាជិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិឯករាជ្យបិទឈប់ការយាយីការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តនឹងការផ្ដន់ទាទោសមិនត្រឹមត្រូវលើក្រមនយោបាយជំទាស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតនិងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកម្មជនការងារនិងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនពួកគេក៏បានស្នើឲ្យកែច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលរដ្ឋបិទហួសហេតុលើសេរីភាពសំដែងមតិកែប្រែការបិទអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយបង្ខំលុបចោលបញ្ញត្តិនានានៃក្រមប្រមទ័នដែលដាក់ទោសទណ្ឌលើការនិយាយបរិហាហើយធ្វើឲ្យច្បាប់ស្ដេចពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដេចពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្របតាមគតិការសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដេចពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយរាជការពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អញ្ញាធិជនកំពុងតាមប្រម៉ាញ់ការកិច្ចមិនបងពុនរອບទូស្វ័តកន្លងមករបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលនានាខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាថវិកានិងកំពុងដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធិជនកំពុងតាមប្រម៉ាញ់ការកិច្ចវេះមិនបងពុនរອບទូស្វ័តកន្លងមករបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលនានានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងកង្វះថវិកាដ៏ច្រើននិងដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលដែលចេះតែកើនឡើងនេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចិនចំនួនជាង10បានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធដែលមិនទាន់បានបង់ចំនួនរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដើម្បីប៉ះប៉ូវបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កឡើងដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យគោលនយោបាយនានាដែលត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំធ្វើផែនការការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនតម្រូវឲ្យពង្រីកការប្រមូលចំណូលពន្ធមូលដ្ឋានគោលនយោបាយនេះក៏ស្នើផងដែរឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពង្រីកអំណាចគ្រប់គ្រងពន្ធនិងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងបំណុលបំណុលរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានរហូតដល់ទៅ11លានលានដុល្លារដែលក្នុងនោះរួមទាំងបំណុលរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដែលមិនស្ថិតនៅលើតារាងតុល្យកម្មឬមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានផ្លូវការផងដែរកំណែទម្រង់ជាង300ដែលរដ្ឋបាលចិនបានបង្ហាញរួមមានទាំងការសន្យាត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងបំណុលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឲ្យបានប្រសើរជាងមុនផងដែរបំណុលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននេះគឺជាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានត្រូវបង្ខំចិត្តជាយូរមកហើយដើម្បីរកប្រាក់ដោយសាររដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធភាគច្រើនដោយបែងចែកបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៃចំណូលពន្ធនេះទៅឲ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយប្រហែល 80% ទៅលើប្រាក់ខែសេវាសង្គមនិងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាផ្លូវនិងសាលារៀនជាដើម ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងរដ្ឋាភិបាលចិនបានកាត់បន្ថយពន្ធប្រាក់ចំណូលបុគ្គលពន្ធប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុននិងពន្ធតម្លៃបន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគដែលជាទូទៅមានទំនោរទៅលើអ្នកមាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធដារយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណភាគច្រើនពលរដ្ឋចិនតែប្រមាណ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលបុគ្គលដែលនេះជាចំនួនមួយតិចជាងប្រទេសជាច្រើនស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាពន្ធប្រាក់ចំណូលបុគ្គលមានទំហំតិចជាង 9% នៃប្រាក់ចំណូលពន្ធទាំងអស់លើពីនេះទៀតចិនក៏មិនមានការយកពន្ធលើអចលនទ្រព្យទូទាំងប្រទេសដល់ទូលំទូលាយដែរលោកឈួយវ៉ៃសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយពន្ធដារចិននិងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិមិនមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនទៅលើការចំណាយរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ចំពោះការកាត់បន្ថយពន្ធដារនេះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចិនលោក Li Fuan បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Xinhua ថាការធ្វើកំណែទម្រង់ចុងក្រោយនេះនឹងផ្ដល់ធនធាននិងអំណាចបន្ថែមដល់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងការប្រមូលពន្ធតាមរយៈការកែសម្រួលចំណាយនៃពន្ធដែលពួកគេអាចរក្សាទុកលោកឈួយបាននិយាយថាប្រសិទ្ធភាពនៃកំណែទម្រង់ទាំងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើកំណែទម្រង់ទាំងនេះនឹងអនុវត្តតាមវិធីណាគណៈដែលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានកំពុងជួបបញ្ហាក្នុងការបំពេញតម្រូវការចាំបាច់រដ្ឋបាលខ្លះកំពុងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការរួមដែលដឹកនាំដោយការិយាល័យពន្ធដារមូលដ្ឋាននិងប៉ូលីសដើម្បីតាមប្រម៉ាញ់ការមិនបង់ពន្ធទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលបែបនេះបានបើកដំណើរការយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងខេត្តចំនួន23ដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកទាំងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនគឺជាគោលដៅនៃការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងតារាល្បីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរាប់សិបនាក់បានរងការពិន័យដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់ការគេចមិនបង់ពន្ធនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនាង Huang Wei ដែលជាតារាល្បីផ្សាយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលគេស្គាល់ថា Wei Ya ត្រូវបានពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ210លានដុល្លារសម្រាប់ការគេចពន្ធនៅឆ្នាំ2021នាងបានសុំអភ័យទោសនិងបានគេចផុតពីការផ្ដន្ទាទោសតាមរយៈការយល់ព្រមបង់ប្រាក់នេះប៉ុន្តែទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់នាងត្រូវបានផ្អាកដែលបង្អាក់ដល់ដំណើរការមុខជំនួញរបស់នាងក្រុមហ៊ុន VV Food and Beverage ដែលជាក្រុមហ៊ុនម្ហូបនិងភេសជ្ជៈចិនបានរាយការណ៍កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាខ្លួនបានទទួលវិក័យប័ត្របង់ពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ12លានដុល្លារសម្រាប់ការមិនបានបង់ពន្ធរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Zenker Mining ដែលមានមូលដ្ឋាននៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួនបានទទួលវិក័យប័ត្រ2ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ92លានដុល្លារសម្រាប់ការមិនបានបង់ពន្ធក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងមកការទាមទារឲ្យបង់ពន្ធភ្លាមៗទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនជួបបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងដែលករណីនេះកាន់តែបំផ្លាញទំនុកចិត្តអាជីវកម្មដែលកំពុងរង្គោះរង្គើស្រាប់ក្រុមហ៊ុន Ningpo Pohui Chemical Technology នៅក្នុងខេត្តជឿជាងប្រទេសចិនបានសម្រេចផ្អាកផលិតកម្មភាគច្រើនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការិយាល័យពន្ធដារមូលដ្ឋានទាមទារឲ្យបង់ពន្ធប្រមាណ96លានដុល្លារដែលខកខានមិនបានបង់សម្រាប់សារធាតុគីមីមួយចំនួនក្រុមហ៊ុននេះបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងការចំណាយដើម្បីទប់ទល់នឹងពន្ធនេះការតាមព្យាយាមប្រមូលប្រាក់ចំណូលរបស់ចិននេះមិនមែនសម្ដៅតែទៅលើពន្ធនោះទេកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅអញ្ញាធមូលដ្ឋានបានរងការរិះគន់សម្រាប់ការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកបើកបរនិងអ្នកលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវស្រដៀងទៅនឹងរបៀបដែលទីក្រុងមួយចំនួនដូចជា Chicago ឬ San Francisco នៅសហរដ្ឋអាមេរិករកចំណូលរាប់លានដុល្លារពីការផាកពិន័យរឿងចតរថយន្តដូចនេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.